Κύριε Μουρελάτε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάποια εξήγηση. Τα λέμε συχνά πυκνά εδώ στις εκπομπές. Ναι. Κάποια εξήγηση γιατί συγκεκριμένα στο νομό Σερών έχουμε αυτή την έξαρση?
Κοιτάξτε, αν δεν έχει έρθει άλλος πρότυπος, αν δεν έχουμε δηλαδή άλλο στέλεχος το οποίο να έφτασε στην Κερκίνη, ας πούμε, και να δημιουργεί ένα θέμα το οποίο θα το δούμε πολύ σύντομα με την συνεργασία με την κυρία Παπά. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε δείγματα από κουνούπια και από αίματα, ξέρω εγώ, πουλερικών. Θα γίνει ανάλυση και θα δούμε αν υπάρχει άλλος ορότυπος. Αν δεν υπάρχει ορότυπος, τότε η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι η περιοχή αυτή, γιατί μιλάμε για την περιοχή των Σερών μεταξύ βασικά Κερκίνης και Οριζόντων, έτσι, δηλαδή το βόρειο, θα λέγαμε βορειοδυτικό μέρος, έτσι, του νομού. Mm-hmm. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι, ας πούμε. Το ένα είναι ότι πιθανότατα δεν έχει αναπτυχθεί ανοσοβιολογική, ας πούμε, αντίδραση στους κατοίκους εκεί, διότι μέχρι τώρα δεν είχαμε πολύ μεγάλη επίθεση, μεγάλη παρουσία του ιού. Υπάρχει μια δεύτερη εξήγηση, είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει στην ουσία καταπολέμηση σε επίπεδο χωριού. Τι εννοώ? Δηλαδή, ξέρουμε ότι εδώ η μεγάλη εστία, το hot spot, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα έλεγα της Ελλάδας, ας πούμε, σε έναν βαθμό, είναι η κεντρική, η πεδιάδα Θεσσαλονίκης. Ναι. Οι αγροτικές περιοχές δηλαδή, κυρίως πέριξ της περιοχής των Οριζών, δηλαδή Πέλα Ημαθίας, με τα χωριά της Πέλας και της Ημαθίας και ενός μέρους, ας πούμε, του νομού Θεσσαλονίκης, ήταν τα μέρη τα οποία συγκεντρώνανε το μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Από το 2010 και μετά λοιπόν αλλάξαμε σε επίπεδο καταπολέμησης και τι κάναμε, πηγαίναμε στα 150-200 αυτά χωριά πολύ τακτικά. Ανοίγαμε τους βόθρους, καταλάβατε, κάναμε, ναι, δηλαδή μια, αυτό που λέμε,
όλες τις εργασίες που έπρεπε.
Πόρτα. Ναι. Αυτό που πιθανώς υποτιμήσαμε είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ευαισθητοποιηθεί. Δηλαδή όταν πας μια πρώτη χρονιά, σε κοιτάζουν έτσι με μια διστακτικότητα, θα έλεγα, και επιφυλακτικότητα. Mm-hmm. Όταν καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, ας πούμε, την δεύτερη χρονιά σου λένε, α, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τρίτη χρονιά σου λένε, άργησες. Γιατί ήρθες τον Ιούνιο και δεν ήρθες τον Ιούλιο, καταλάβατε? Υπάρχει δηλαδή μια, θα έλεγα, πολύ καλή πλέον αποδοχή και συνεργασία, ναι, με τους κατοίκους. Και επίσης, εάν δεν πας, ξέρω εγώ, την νιωστή χρονιά, διότι έχεις επιλέξει να πας σε κάποιες άλλες χρονιές, σε κάποια άλλα χωριά, και μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό, τότε όταν δημιουργούνται ανακλαστικά, όταν δηλαδή ακούνε στα δελτία ειδήσεων, ας πούμε, ότι ήρθε ο ιός, έχουμε και φέτος, ξέρω εγώ, εμφάνιση του Δυτικού Νείλου κτλ., αναλαμβάνουν τη φροντίδα της αυλής τους, βάζουν σίτα στο βόθρο τους, αναποδογυρίζουν, ξέρω εγώ, τα διάφορα τενεκεδάκια, επιμελούνται δηλαδή και φροντίζουν την αυλή τους, με αποτέλεσμα αυτό να είναι πάρα 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 πολύ θετικό για την δική τους την ατομική προστασία.
Να ρωτήσω,
λοιπόν, νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές, π.χ. πιθανώς της Σέρνης, αυτό να μην συνέβη. Και ο λόγος είναι γιατί δεν υπήρξε αυτή η ανάγκη, πιθανώς μέχρι τώρα, να το κάνουμε την καταπολέμηση σε επίπεδο πόρτας-πόρτας. Πράγμα το οποίο λογικά θα πρέπει να γίνεται πλέον, να γίνει και εκεί, καταλάβατε, ναι, αυτό.
Υπάρχει και μνήμη στα κουνούπια, τι θέλω να πω, δηλαδή εσείς κάνετε στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές, μας είπατε τα προηγούμενα χρόνια, σε περιοχές συγκεκριμένες. Μετά από λίγα χρόνια μειώνεται, θα λέγαμε, το φαινόμενο αυτό, οι πληθυσμοί, ναι, δηλαδή των
κουνούπια. Δεν μειώνονται απλά, κοιτάξτε να δείτε.
Όχι μόνο από τους ψεκασμούς. Αντιλαμβάνεστε,
ναι,
τι θέλω να πω.
Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείτε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μειώνονται με αυτήν την έννοια, δεν υπάρχει μνήμη με αυτήν την έννοια, αλλά είναι ένα βιολογικό σύστημα το οποίο μετατοπίζεται στρατηγικά προς άλλες επιλογές. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εάν τυχόν πηγαίνεις και σταθερά καταπολεμάς το κουνούπι στους βόθρους, αυτό σημαίνει ότι τα κουνούπια, γιατί πάντα θα υπάρχουν, θα επιλέξουν. Θα αναγκαστούν να πάνε να αποθέσουν τα αυγά τους σε άλλες εστίες. Mm-hmm. Καταλάβατε, ναι, με αυτή την έννοια, ναι, λοιπόν. Άρα υπάρχει ακριβώς μια αλλαγή της υφολογίας, την οποία εμείς αναγκάζουμε το κουνούπι να προσαρμοστεί, ας πούμε, στην πίεση που δέχεται λόγω της ύπαρξης των ψεκασμών. Αυτό έχει παρατηρηθεί σε πάρα πολλές ασθένειες, παράδειγμα στην ελνοσία, σε σχέση με ανθρωποφιλία ή ζωοφιλία, σε σχέση με το αν θα χρησιμοποιήσουν, ναι, εστίες κοντά στα σπίτια ή λίγο μακρύτερα και ούτω καθεξής. Γενικότερα, όταν μπαίνεις στον αστικό χώρο, στο δομημένο χώρο, και είτε μπαίνεις σε φρεάτια, είτε μπαίνεις σε βόθρους, γιατί αυτές είναι οι δύο βασικές εστίες αναπαραγωγής, τότε είναι προφανές ότι αναγκάζει τα κουνούπια να βρουν άλλες λύσεις και με μεγάλο κόστος βιολογικό για αυτά.
Πάντως
και αυτό
εδώ,
σημαίνει, ναι, σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι μειώνει τους πληθυσμούς των κουνουπιών σε απλά ελληνικά.
Ναι, ναι. Από ό,τι κατάλαβα, κύριε Μουρελάτε, αυτό που μας είπατε και στην αρχή είναι ότι αποκτάς κάποια ανοσία με τα χρόνια.
Ναι, ναι, ναι. Η ανοσία δεν έχει να κάνει με τα κουνουπιά, έχει να κάνει με τον ιό.
Με τον στον ιό, βέβαια.
Ναι, στον ιό, βεβαίως, βεβαίως. Αποκτάς. Φυσικά εννοείται. Όταν κάναμε την οροεπιδημιολογική μελέτη το 2010, μετά τη μεγάλη επιδημία, κάναμε το 2011 μια οροεπιδημιολογική μελέτη. Πήγαμε σε, δεν θυμάμαι πόσα χωριά, πάνω από τα 30-40 χωριά, βρήκαμε οικογένειες, περίπου 300-400 οικογένειες, τυχεοποιημένο δείγμα, και πήραμε αίματα από 2 ή 3, ας πούμε, ανθρώπους ανά οικογένεια, ανά χωριό. Καταλάβατε.
Ναι.
Λοιπόν, τότε βρήκαμε ότι υπήρχε μια ανοσία στον τότε πληθυσμό της τάξης του 6-7%.
Χαμηλή.
Ε? Χαμηλή. Χαμηλή. Σωστά. Χαμηλή. Μας, και μάλιστα απορρίσαμε. Νομίζαμε, περιμέναμε να υπάρχει μεγαλύτερη ανοσία. Το λέω αυτό τώρα και νομίζω το ακροτήριο, ο κόσμος πλέον έχει εξοικειωθεί με τους όρους της ανοσίας. Mm-hmm. Στον κορονοϊό, ας πούμε, μπορεί να είμαστε στην Ελλάδα στο 1-2%, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, στην περίπτωση του ιού του Δικουνλίου το 10-11, μετά την επιδημία του 10, ήμασταν στο 6-7, που εκεί που ήταν το κέντρο της επιδημίας. Μας έκανε εντύπωση. Υπάρχει όμως μια πιθανότητα, αυτό που λένε για την διασταυρούμενη ανοσία. Δηλαδή, μπορεί αν εκτίθεσαι σε μια σειρά από φλαβοϊούς, να αποκτήσεις μια ανοσία σε ένα συγγενικό φλαβοϊό, ας πούμε, όπως είναι στην περίπτωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ναι. Καταλάβατε τι λέω.
Κατανοητό.
Αυτό. Δηλαδή, εάν πάω εγώ που είμαι ο αστός, ξέρω εγώ, από το λέω τώρα, από τη Γερμανία, ας πούμε, οποιοδήποτε, έτσι, που δεν έχω εκτεθεί, ας πούμε, σε κανένα φλαβοϊό και πάω, ξέρω εγώ, σε ένα χωριό, ας πούμε, της Πέλας, της Μαθίας, mm-hmm. μπορεί δυστυχώς να νοσήσω, έτσι, mm-hmm. και οι κάτοικοι εκεί να έχουν αποκτήσει μια είδους ανοσία. Είτε απευθείας ανοσία από τον ιό του Δικουνηλού, είτε κατά πάσα πιθανότητα διασταυρούμενη ανοσία.
Μάλιστα.
Από άλλους παρεμφερείς ιούς.
Τώρα, να πάμε λίγο στα όπλα που διαθέτετε. Έχετε κάνει, ναι, κάποιες έτσι φέτος εντατικούς ψεκασμούς, κυρίως σε περιοχές που μένουν ηλικιωμένοι.
Ναι, ναι.
Ένα είναι αυτό και ένα είναι το Mosquito Vision.
Ναι, ναι, δύο διαφορετικά πράγματα.
Δύο διαφορετικά. Ωραία. Πείτε μας και για αυτά δύο λόγια.
Κοιτάξτε να δείτε, στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε 250 με 300.000 βόθρους. Έχουμε περίπου το 20% περίπου του πληθυσμού, περίπου δηλαδή 400.000 κόσμος είναι ηλικιωμένοι. Τι σημαίνει ηλικιωμένοι? Για μας είναι άνω των 70 ετών.
Ναι.
Αυτό που κάνουμε είναι να δούμε σε ποια χωριά υπάρχει μεγαλύτερη αναλογία ηλικιωμένων, σε ποια οικοδομικά τετράγωνα, ας πούμε, του πολυοδομικού συγκροτήματος μέχρι στιγμής είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και προσπαθούμε να συνδυάσουμε αυτό το αποτέλεσμα με αντίστοιχης έντασης ψεκασμούς. Δηλαδή, θα εστιάσουμε προφανώς το ενδιαφέρον μας στους βόθρους οι οποίοι μένουν σε χωριά με πολλούς ηλικιωμένους και θα εστιάσουμε περισσότερο σε οικοδομικά τετράγωνα τα οποία έχουν ηλικιωμένους. Δηλαδή, θα εστιάσουμε περισσότερο στα φρεάτια ομβρίων, mm. έτσι, στα οικοδομικά τετράγωνα που φιλοξενούν περισσότερους ηλικιωμένους. Αυτό κάνουμε. Για πρώτη φορά το κάνουμε φέτος, mm. διότι έχουμε μοντέλα πρόβλεψης τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους την παρουσία των ηλικιωμένων. Καταλάβατε.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο το λαμβάνουμε υπόψη. Και mm-hmm. προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τους ψεκασμούς μας. Να το πω σε απλά ελληνικά. Όταν είσαι ηλικιωμένος, η πιθανότητα να έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, μεγαλύτερο πρόβλημα εάν μολυνθείς με ιό του Δικουνηλού είναι 5 με 10 φορές μεγαλύτερη
ναι, ναι.
από ότι ένας μικρότερης ηλικίας. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να προστατέψουμε αντίστοιχα. Να προστατεύσουμε περισσότερο λοιπόν έτσι, αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό κάνουμε.
Και έχουμε και την εφαρμογή, το Mosquito Vision, έτσι, για κινητά
ναι,
τηλέφωνα.
Ναι, ναι, ναι. Η εφαρμογή αυτή, εντάξει, δεν είναι καλό να το διαφημίσουμε τόσο πολύ, αλλά είναι πρωτοποριακή σε διεθνές επίπεδο. Και το λέω αυτό με πάσα, πώς το λένε, ειλικρίνεια, mm. διότι σε επίπεδο οικισμού δεν το έχει κάνει κανένας. Δεν τόλμησε, γιατί προφανώς πρέπει να μαζέψεις πολλά δεδομένα. Και πρέπει να παράγεις δεδομένα για να μπορείς να καθημερινά να κάνεις προβλέψεις. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι τα εντομολογικά δεδομένα. Τι κάνουμε τώρα? Επειδή έχουμε μια παρουσία περίπου κάθε 15 μέρες στα διάφορα χωριά, έτσι, μπορούμε να κάνουμε καλύτερες προβλέψεις από ότι μόνο με βάση ανοιχτού τύπου δεδομένα. Έχουμε δηλαδή εντομολογικά δεδομένα και έτσι μπορούμε και τροφοδοτούμε αυτά τα μοντέλα πρόβλεψης σε περίπου κάθε 2-3 μέρες με καινούργια δεδομένα. Και γι' αυτό και μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη πρόβλεψη.
Άρα ξέρεις πότε εμφανίζονται και πού.
Ναι, 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 ακριβώς. Σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο χωριού. Δηλαδή ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για βραδινή όχληση και για νυχτερινή όχληση. Η βραδινή όχληση είναι 8.30 με 10.30, εκεί γύρω μετά τη δύση του ήλιου δηλαδή. Και η νυχτερινή είναι μετά τη 10.30. Αυτό το κάνουμε γιατί εμπλέκονται διαφορετικά είδη κουνουπιών.
Τώρα ξέρετε. Άρα, ολοκληρώστε, κύριε Μουρελάτε.
Ναι, ναι. Άρα λοιπόν σε επίπεδο χωριού μπορούμε να ξέρουμε πάνω κάτω, προσδιορίζουμε την όχληση τη βραδινή και την νυχτερινή σε 5 διαφορετικά επίπεδα όχλησης, δηλαδή ανύπαρκτη, μικρή, μέτρια, αυξημένη και έντονη, και αντίστοιχα κάνουμε αυτή την πρόληψη σε πενθήμερη βάση, συνδυάζοντας βέβαια τα υδρομετεωρολογικά, τις υδρομετεωρολογικές προβλέψεις σε επίπεδο πάλι χωριού, το οποίο και αυτό είναι αρκετά προχωρημένο. Το κάνουμε συνεργασία φυσικά με την κυρία Κατράγκου από το ΑΠΘΙΤΑ.
Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση, έτσι να χρησιμοποιήσουμε λίγο τις γνώσεις σας. Επειδή όλο αυτό το διάστημα και λόγω κορονοϊού η διασκέδαση του κόσμου τι είναι, να πάει σε κάποια παραλία, κυρίως εδώ στις κοντινές παραλίες, να κάνει ένα απογευματινό, ένα βραδινό μπάνιο μετά την εργασία του κτλ. Εκεί λοιπόν παρατηρείτε, κύριε Μουρελάτε, ότι τις ώρες που μας είπατε λίγο μετά τις 8.30-9.
Υπάρχει πρόβλημα.
Υπάρχει πρόβλημα.
Υπάρχει πρόβλημα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα τώρα. Δηλαδή αυτό το διάστημα. Τα λέω τώρα, εννοώ μάλλον και τελειώνει το πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Συνέβη το εξής περίεργο επίσης. Ναι. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου, περίπου 15 μέρες, είχαμε ασύλληπτα νούμερα, ας πούμε, βροχόπτωσης για Αύγουστο. Είχαμε 100 μιλιμέτρες στήλης νερού. Mm-hmm. 100 μιλιμέτρα είναι περίπου το 1 έκτο. Προσέξτε, το 1 έκτο του συνολικού ιετού. Δηλαδή όσο βρέχει όλο το χρόνο. Ναι. Το δεχτήκαμε σε 2-3 μέρες και μάλιστα του Αυγούστου.
Άρα επηρέασε αυτό βέβαια.
Επηρέασε, φοβερά επηρέασε. Και μάλιστα, παράδειγμα, είχαμε ξαφνικά 500 στρέμματα καινούργιες υδατικής επιφάνειας εκεί στην περιοχή του αεροδρομίου, Μίκρα κτλ. Ναι. Το οποίο το ψεκάσαμε. Το ψεκάσαμε μάλιστα με drones, το ψεκάσαμε με 8x8, με ένα αμφίβιο όχημα κτλ. Mm-hmm. Με σχετικά καλή, μεγάλη επιτυχία, αλλά παρόλα αυτά πάλι ένα 5%, ένα 10% διέφυγε.
Τώρα, σε αυτή την περίπτωση.
Αυτό είναι που αισθανόμαστε. Προσέξτε, δηλαδή, στην Καλαμαριά τις τελευταίες μέρες είχαμε μια σχετικά αυξημένη, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είχαμε σχετικά, ή ας πούμε και στην περιοχή, ξέρω εγώ, του Νέου Ρησίου, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, ξέρετε, εκεί στο IKEA, σε εκείνη την περιοχή, λοιπόν. Αλλά δεν θα έλεγα ότι αυτό θα διαρκέσει και είμαστε σε φάση να πέσει πλέον η όχληση.
Ωραία, άρα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δηλαδή, όταν είσαι εσύ σε μια παραλία και έχεις απλωμένα τις καρέκλες σου και τα λοιπά, τι κάνεις, τα μαζεύεις και φεύγεις ή περιμένεις ένα χρονικό
διάστημα. Ναι, ναι, περιμένεις, γιατί αυτή την περίοδο τώρα θα είναι μισή ώρα περίπου η όχληση. Όχι παραπάνω. Okay. Μισή ώρα. Αυτό είναι. Και είναι ακριβώς εκεί στην 8.30-9. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ρυθμίζει το ρολόι σου, ας πούμε. Είναι απίστευτο. Αλλά σίγουρα δεν διαρκεί. Δεν διαρκεί αυτό το πράγμα.
Πολύ χρήσιμα όσα μας είπατε, κύριε Μουρελάτε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.